Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih stvari. Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim. Dakle, postojim.
Mislim, dakle,
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. Ruska filozofska tradicija, sticajem poznatih historijskih okolnosti, nije mogla slobodno da se razvija na rodnom tlu. Akademije i instituti u rasijanju postali su stecišta ozbiljnih filozofskih istraživanja. Istovremeno i u sovjetskim okvirima opstajala je jedna linija originalnih stvaralaca, čija dela tek danas stiču zasluženo mesto u svetskoj nauci. O odabranim aspektima ruske filozofije i ovoga jutra razgovaramo sa Radomirom Đorđevićem, profesorom univerziteta. Zapažen doprinos 20-vekovnoj filozofiji Rusi su ostvarili na polju teorije saznanja. Tu pre svega treba imati u vidu Nikolaja Loskog i Semena Franka, koji su razvijali osobeni gnoseološki intuicionizam. Kako ovi mislioci shvataju prirodu ljudske saznajne moći i kako se u okvirima intuicionizma poima sam predmet znanja?
Ruski intuicionizam je jedna posebna varijanta i ne možemo ga izvoditi iz evropskih oblika intuicionizma. Kao što znate, u evropskoj filozofiji takvo stanovište razvio je Henri Bergson u Francuskoj, Kaiserling u Nemačkoj. Razume se, prethodni koreni idu još iz Schellinga na jedan način. Rusi i u ovom pravcu idu, da kažemo, svojim putem. Loski, koji je najpoznatiji kao sistemski filozof i upravo po tom intuicionističkom sistemu, koji je zasnovao u glavnom delu osnivanje intuicionizma 1908. docnije to bilo i dodataka u narednim izdanjima, zasnivao je intuitivno saznanje idući više iz jedne nemačke tradicije koja ide od Schellinga, i to je u sklopu njegove inače religijske filozofije. On je po užoj struci bio logičar. Poznati su njegovi kursevi logike, čak je ona i kod nas prevedena 1927. godine, jedno vreme veoma bila korišćena, bila u upotrebi. Osnovna ideja je tu metafizička, to je polazište da mi tek preko razumevanja celine možemo doći do ideja koje imaju izvesnu osnovu, a u osnovi te, dakle, sposobnosti naše je intuicija, jedan oblik poseban, kod njega, ponavljam, intuicija ima osnovu u jednom religioznom doživljavanju. Ali ako ostavite po strani opšti pristup metafizičke okvire njegove, ne zaboravite, on je veoma dugo živeo. napisao ogroman broj radova. Postoji tu jedna evolucija u njegovim gledištima, ali ako sada zanemarimo stupnjeve u razvoju njegovih pogleda, to je jedna filozofija koja je razvijala osobito jedno intuicionističko stanovište. I kad kažemo ruski intuicionisti, mi tu naravno mislimo na njega, ali mislimo i na neke druge filozofe. Vi ste pomenuli Franka, to je zanimljiva pojava, također intuicionist. Frank i jedan i drugi su bili afirmisani još u carskoj Rusiji, dalje su u emigraciji razvijali ta shvatanja. Frank također, iako, to je sad zanimljiv fenomen kod Rusa, Jevrejin, prešao u pravoslavlje, bilo i drugih, čak i među filozofima, kao Vladimir Ern, također jedna osobita pojava u pogledu te varijante ruskih intuicionista. Za razliku od Erna, koji je rano preminuo, relativno malo i u obliku eseja stvarao, Frank je također sistemski filozof. On je umovao svetu kao celini i napisao također dela veoma i u prvom i u drugom slučaju i Loskijevi spisi i Frankovi ne mogu se lako čitati, iziskuju uvid i u evropske neke tekovine, a potom i u ruske tekovine. Zbog čega u ruske tekovine? Jer se oni baziraju na pravoslavnom ruskom hrišćanstvu. E sada, u kojoj meri je to hrišćanstvo ortodoksno, to je sada druga stvar, jer oni su i svetski bogoslovi, oni traže nove puteve u hrišćanstvu, oni nisu bili bogoslovi koji su došli iz crkve, ali su bili novatori. I ta njihova karakteristika, sistemnost, navela je istoričare filozofije da ih smatraju zapravo modernim misliocima, relevantnim i u Evropi, i o njima se u Evropi mnogo i pisalo. Branjene su disertacije, pisane, onda su oni imali jedan broj sledbenika koji su također razvijali to učenje na svoj način. U emigraciji, koja je bila dosta velika, malo se zna da je Loski imao, iako je predavao u Bratislavi, bio veoma cenjen, on je bio pozvan od samog predsjednika Masarika da dođe, jer je bio poznat još pre Prvog svjetskog rata. A imao je među drugim učenicima i jednog koji je u građanskom ratu nastradao, bio je visoki službenik vlade admirala Kolčaka i tako dalje, a potom je sam Loski, sačuvavši jedan njegov rukopis, objavio to u Harbinu 1935. godine u Mandžuri, gdje je bila jedna jaka kolonija ruskih emigranata, pretežno monarhista, ali bilo i fašista, razume se. Kad pominjemo ruski fašizam, valja nam pomenuti da su Rusi imali do Drugog svjetskog rata također fašističke pokrete, od kojih je jedan bio relativno zanemarljiv u Americi, jedan grof koji se oženio bogatom jednom damom. Ona je finansirala te njegove aktivnosti, to je kroz neko vrijeme zamrlo, ali fašistički pokret koji je djelovao u Kini, u Mandžuriji i tako dalje, bio je dosta ozbiljan. Na čelu prvog bio je grof Vosjacki, Anastas Vosjacki. Na čelu drugog, reću zašto to pominjem, to ipak nije tek epizoda, sve ima svoje korene. Na čelu drugog bio je Konstantin Rodzajevski, koji je držao veze i sa Hitlerom, tako dalje, sa nacističkom partijom. I istraživači koji se posebno bavili time, jedan Engles koji je napisao jednu kapitalnu studiju, još nije jasno da li je Rodzajevski u stvari po zadatku bio tamo osnivač ruskog fašizma, ili je to nešto izvorno. On je tamo bio od 1926. do oslobođenja, do 1945. onda su ga Rusi, armija ga je vratila u Moskvu i tamo je bilo suđenje i tako dalje. Zašto to pominjem? Ruski razvitak je vrlo specifičan i te forme tih ekstremnih pokreta, kakav je fašistički, ali i drugi ekstremni. Bolševici, pa socijalisti, takozvani socijalisti, revolucionari, eseri, iz čije krila je bilo talas atentatora, tako dalje. Što je u Evropi tek posle toga bila blaga jedna forma tog terorizma ruskog koji je imao intelektualno jedno obeležje, to su bili takozvani odnadumci, tako dalje, tako dalje. Ti ruski fašisti do rata, bilo jedno krilo i ovdje kod nas na Adici, Gali, takozvani Mlado Rusi, to je sve bila jedna, da kažemo, epizodna pojava spram današnjih izvesnih obnova ruskog fašizma u samoj Rusiji. Zašto ovo pominjem? U svakoj zemlji, naročito u to takoj velikoj zemlji kakva je Rusija, koja se našla u tako velikim previranjima, u lomu, država je faktički Sovjetski savez se raspao, onda je sasvim jasno da su se među drugim ekstremnim pokretima pojavili i takvi koji su smatrali da je nacija ruska najveća u pređašnjoj državi biološki ugrožena. A onda su se slile, vidite, u samoj Rusiji do rata fašizam nije bio moguć, bilo je nekih ovako, ali su oni ubrzo uklanjali u vreme Staljina. Ali, bili su nešto u emigraciji, ali kada se Sovjetski savez raspao, onda su se razne struje ruskih nacionalista ekstremnih slile i danas fašistički ti pokreti, bolje reći, to je konglomerat, to nije jedinstveni pokret i tako dalje, i ta radikalna krila predstavljaju ozbiljnu pretnju. To iziskuje posebnu teorijsku analizu. U ostalom, da je fašizam ozbiljna pojava danas, dovoljno je podsjetiti na podatke koji dolaze iz štampe, da je čak u Izraelu, pazite, to je ironija istorije, da ih i tamo čak ima. I kod nas, naravno, nije nikakva tajna da postoje.
Posebno poglavlje u novijoj istoriji ruske filozofije predstavlja recepcija Husserlovih ideja.
Da.
Ta recepcija bila izuzetno plodna i originalna i među sledbenicima Husserlove fenomenološke misli ili fenomenologije naročito se izdvajaju Gustav Špet i Aleksej Losev. Kako je po vašem mišljenju mjesto ovih autora u opštem korpusu fenomenoloških učenja i čime su Špet i Losev, naravno svaki na svoj način, obogatili fenomenološko nasljeđe filozofije?
Da, Husserl je još pre Prvog svjetskog rata bio poznat u Rusiji, imao sledbenike. Vi ste spomenuli dvojicu, to su doista najznačajniji, ali je tamo bilo, to je takozvani srebrni vek pre Prvog svjetskog rata, tamo je bila takva klima u višim elitnim krugovima da se odmah prevodilo sve što je u Evropi bilo najznačajnije. Pa su tako i Husserlovi spisi, u prvom redu logička istraživanja, preveo ih je sam Semyon Frank, recimo. I danas se ti prevodi štampaju. Naročito je bio čak i u komunikaciji bio Špet, koga ste spomenuli. To je jedna krupna figura ruske filozofije, po mom mišljenju nedovoljno istražena i u samoj Rusiji. Na zapadu se pisalo o njemu, organizovani su seminari i tako dalje, tako dalje. Šta je novo bilo? Špet koji u mladosti, pazite, imao drugu jednu orijentaciju. U ranoj mladosti čak bio u jednoj vrsti opozicije prema postojećem stanju i tako dalje, tako dalje. Kasnije čak on nije imao dovoljno razumevanja ni za samu rusku filozofsku tradiciju u jednom periodu. A docnije je krenuo u posebna fenomenološka istraživanja i to inspirisan Husserlom, ali ne kopirajući, ne ponavljajući, on istraživo razne fenomene huselovskim postupcima, fenomenološkim i tako dalje. Bio je inače u prepisci sa samim Husserlom, počev od 90. godina pa nadalje objavljivana je ta prepiska u Rusiji, objavljena su i njegova glavna dela, počeo 90. i 2004. jedna zapažena knjiga njegovih glavnih dela. Istraživao je fenomene kulture sa stanovišta fenomenologije, bavio se etnološkim pitanjima, što fenomenolozi do tog vremena, koliko je meni poznato, nisu radili. Dakle, Špet je značajan po tome što je jedan širi krug problema kulture istraživao sa stanovišta fenomenologije. Sasvim je drugčija pojava Alekseja Loseva. To je također filozof koji se afirmisao u carskoj Rusiji još. Špet, da napomenem, je bio i u sovjetskom periodu, čak jedno vreme u visokim ustanovama kulture, bio predsjednik Akademije umetnosti u jednom periodu, ali ubrzo bio optuživan i upućen u Sibir. Postoje materijali Špet u Sibiru, to je drama, znate za sebe, čitava knjiga Špet u Sibiru. Dugo se pisalo i na zapadu i u Sovjetskom savezu po enciklopedijama da je umro, vi ćete i danas naći pogreške na zapadu, da je umro 1940. godine. Međutim, streljan je 1937. nađeni su arhivi u Voronežskoj stanici NKVD-a. I tu postoji paradoks kod Rusa. Tajna policija imala vrlo pedantne podatke gotovo o svim procesima. Tačno ustanovljeno kad i gde i kako su išla isleđivanje i tako dalje. Naravno, ne tvrdim da je to u svim slučajima bilo tako. Kod Šveta se tako ustanovilo kada je stradao. Što se Loseva tiče, to je također krupna pojava sa jednim... On je dugo živeo, blizu 90 godine. Ostavio ogroman broj sledbenika. On je također, kad govorimo o Loseu fenomenologu, to se odnosi na rani njegov period. Prva dela koje on objavio, jasno je, pod uticajem su jasnim uticajem Husserla, ali on docnije ima već od 20. godina, 30. On se bavi komplikovanim teološko-filosofskim pitanjima i tamo raspravlja spor o Sofiji, premudrosti Božjoj. Ulazi u tako komplikovane teološke, čitav niz pisa je posvećen tome, ali uporedo sa tim on se bavi filosofijom jezika. On je jedan od najpoznatijih filologa svoga vremena. Losev je također jedan od najistaknutijih tumača antičke tradicije. Fundamentalno delo u 8 knjiga Estetika. Prevodilac je sa izvornih jezika, Diogen Laercije, čitav niz dela drevne grčke misli je priredio, bavio se filozofijom istorije. Pošto je dugo živeo, sudbina ga je kaznila, on je morao da napravi, da bi uopšte ostao živ, hapšen je inače, napadao ga je lično Maksim Gorki i tako dalje, pošto je hapšen, on je čudom opstao, ali je 60. godina ipak pravio kompromise sa sovjetskom vlašću, ostavio ogroman broj učenika. Danas na Arbatu u centru Moskve imate njegov centar gdje se održavaju kulturne razne manifestacije, aktivnosti, drže se savjetovanja i saopštavaju se istraživanja, novi rezultati istraživanja, njegove misli. Ogroman broj učenika, među kojima su Bibihin, inspirisan jedan od najistaknutijih sovjetskih današnjih filozofa, ali i fizičara. Kod nas je malo neobično kad kažemo filozof i fizičar jednovremeno. To je Sergej Horuži. Kad je on dolazio ovde i kad smo ga predstavljali da je on jedan od najistaknutijih filozofa, pa ga vodili u Institut za fiziku, tamo smo opet rekli da je jedan od najistaknutijih fizičara. To je sve kod njih bilo moguće i ima još takvih pojava. Losev je, dakle, jedna pojava o kome su najpre na zapadu državni simpozijumi, a potom u Rusiji danas već.
Religiozna misao u Rusiji nije bila vezana isključivo za obrazovane slojeve svjetskih bogoslova, već je svoje značajne rezultate ostvarila i u krugovima duhovnih akademija.
Da.
Jedan od najznačajnijih mislilaca koji su ponikli iz tog duhovnog miljeja bio je Viktor Mjesnjelov, čiji je obiman rad iz oblasti religiozno-filozofske antropologije pod naslovom Nauka o čoveku, nedavno objavljen i na srpskom jeziku. Kako je izgledao njegov životni i stvaralački put i kako bismo danas mogli oceniti vodeće filozofsko-teološke postavke ovog mislioca?
Da bi se preciznije odredilo mesto Mjesnjelova, a i druge jedne krupne figure, to je Tarejev, vrlo malo poznat kod nas, na zapadu su jedan i drugi jako poznati, treba poznavati do izvesne mere istoriju Ruske crkve. Mjesnjelov je bio profesor Akademije Kazanske. To je bio čovjek koji je tražio također nove puteve i ne zaboravite, ti koji su tražili nove puteve, životni put nije im bio lak. Sam Mjesnjelov pri radu na svojim delima, čak jedno delo Nauka čovjeka, ta Nauka čovjeku, to je jedno rano delo iz 1908. godine, kapitalno, ali i pre toga izazivalo je sumnju u samim crkvenim zvaničnim krugovima. Pazite, kad mi kažemo profesor duhovne akademije u Kazanu, recimo, ali i drugi profesori, nemojte misliti da je njihov put bio lak, zato što su se tumačenja, jer i kod njih je bilo jako velike razlike u tumačenju bogoslovskih i filozofskih dela. Mjesnjelov je bio jedna vrsta inovatora na koje se nije najbolje gledalo u hijerarhiji crkvenoj, ali on u velikoj meri samosvojan. Pazite, profesor teološke duhovne akademije, inspirisan jednim, njegova je uže područje antropologija hrišćanska. Ali kakva? On je bio inspirisan, kad danas to kažemo malo zvuči čudno, Feuerbachom i nekim drugim. Dakle, on je temeljio svoje učenja na jednoj širokoj tradiciji i izazivalo je to izvesnu sumnju. I sad pazite kakva je to drama bila svih tih ljudi. I o njemu uzgred ljudi rečeno dugo se nije znalo. Figurirali su podaci, čak u knjigama i kod nas ima pogreške. Neću vam voditi, ja sam ukazivao nekim ljudima da treba da isprave. Navodilo se dugo pogrešna godina rođenja, iako je postoji spomenik tamo da je on umro prirodnom smrću 1937. godine. Kakva je bila drama njegova? Jedan od dvojice sinova u građanskom ratu bio je bolševik. Šta više, u dakle, tim službama Dzeržinskog. A sam Mjesnjelov je hapšen u više navrata, počeo od početka 30. godina, i optuživan kao neka vrsta centra oko koga se okuplja reakcionarna jedna, u stvari okupljali su se profesori elitni, privatno u njegovom stanu, ali tada se na to gledalo kao na jednu vrstu podrivačke djelatnosti protiv sistema, vlasti i tako dalje. Na kako je on bio već u godinama, hapšen je i tako dalje, progledale su mu vlasti kroz prste, jer je njegov sin, koga sam pomenuo, koji je bio u tim organima Dzeržinskog, u građanskom ratu poginuo. I onda se njemu praštalo, iako je on do kraja bio rezolutni protivnik bolševizma. Vidite, to su, rat je bio građanski završen, ali postojale su oaze u ruskim višim krugovima, među naučnicima, raznih struka. I oni, pošto nisu mogli da predaju svoje ideje, izlažu na javnim mestima, u akademijama, na univerzitetima, gotovo svi su bili uklonjeni do 30. godine i tako dalje, oni su imali neku vrstu, dakle, neku vrstu privatnih univerziteta, da tako kažem. I tu se okupljao jedan broj ljudi različitih generacija. To je brzo bilo posle presecano i tako dalje. Mnogi su i stradali, upućeni u logore. I što je zanimljivo, kod Rusa mnogo specifičnosti ima. Znate, jedna od glavnih specifičnosti u ruskoj misli, koja ide i od najstarijih vremena, ide od Radišća, preko Čadajeva, preko dalje mnogih, da su oni svoje ideje iznosili u knjigama, ali su ih i javno branili u životu i bili stradalnici, znajući da će postradati. Oni su ih otvoreno zastupali. Dakle, ta i time su potvrđivali da doista misle to što pišu i o čemu govore. To je jedna osobenost kod njih. Druga je osobenost kad su se mnogi od njih našli, na primjer Losev na robiji. Oni su tamo, Losev i mnogi drugi, o tome opisuje jedan sam stradalnik u memoarima koji su izašli u Finskoj 1939. godine, ali i drugi pisci opisuju to. Oni su u tim zatvorskim prostorijama u trenucima odmora organizovali rasprave o filozofskom smislu teorije relativnosti, o Freudu, o Husserlu, o čemu god sve ne, o pitanjima crkve. Vidite, to je nezamislivo, ali je tako bilo. O tome postoje mnogo svedočanstava ima.
Jedna od vodećih ličnosti ruske zagranične filozofije i teologije, naravno, bio je Sergej Bulgakov, tvorac sistema koji je pobudio mnoge kontroverze, ali i istekao brojne sledbenike. Rasprave o smislu i vrednosti njegovog učenja ne jenjavaju ni danas. Šta je uzrok tih polemika i koje su osnovne ideje Bulgakova, na koji način je proteklo njegovo misleno formiranje?
Bulgakov je bez sumnje jedna od najkrupnijih pojava ruske misli svoga vremena, po oceni dakle ljudi i onih koji se nisu slagali sa njim. On počinje kao i Berđajev, inspirisan marksističkim učenjima. Potom napušta to, onda slede etape različite i već početkom veka pa i nadalje on traži nove puteve takođe u hrišćanstvu. Šta se dalje događa? Napisao ogroman broj knjiga, dakle, dugo je živeo, on umire u emigraciji 1944. kao profesor Instituta Svetog Sergeja u Parizu, ali on je izazvao ogromne potrese u krilu ruske zagranične crkve, ali ti sporovi su imali uticaja i na takozvanu katakombnu, dakle onu crkvu koja ostaje u Rusiji. I dalje zagranična je također imala 2-3 krila. Dakle, čitava ruska crkva, emigracija je bila velika, najveća do tada u istoriji, čime u tom traženju novih puteva on je zastupao ideju o Sofiji premudrosti Božjoj, ali ta ideja je tumačena drugčije no što je bilo sinodalno tumačenje, to jest tumačenje zvanične ruske crkve. E, sad, koja je zvanična ruska crkva? Ona koja je u Rusiji, pazite, u samoj revoluciji, da samo 2-3 podatka nužno kažemo. Rusija nije imala 200 godine patrijarha. Nakon februarske revolucije 1918. saziva se veliki crkveni sabor da bi se izabrao patrijarh. On je tada izabran, bio je to patrijarh Tihon, konzervativni patrijarh koji je do toga bio, do tog vremena bio poznat kao, dakle, jedan od vođa krajnje konzervativnog monarhističkog krila. No, glavni čovjek koji je pripremao taj sabor i doktrinarno, dakle, sabor je pripremio ogromnu dokumentaciju, bio je Sergej Bulgakov. A onda, kada se on posle toga emigrira, Tihon umire, prvo zatvaran je, vlasti, videći u tome veliku opasnost, vlasti razbijaju crkvu. Tradicionalna koja ide za Tihonom i takozvana živa crkva na čelu sa Vedenskim, to je bio jedan od teologa, koji je također tražio neke nove puteve. Vlasti razbijaju da bi se oslobodili velikog uticaja crkve u samoj Rusiji. Onda progone, svi episkopi su manje više, onda otvorio se problem nasljeđa. Ko će naslediti patrijarha Tihona, episkopi koji su trebali da ga naslede, svi su bili već u logoru. Postavilo se pitanje nasljeđa. To pitanje nasljeđa se vuče do naših dana. Na kraju, posle svih tih rasprava, Sergej je postao takozvani mesto obljustitelj. To je jedna vrsta zamenika patrijarha. Sergej je brzo video da crkva da bi uopšte, makar u ostacima ostala, pa ćemo doći na doktrinu o svetoj, o premudrosti Božoj, Sergij rano pragmatički uviđa da bi se opstala crkva, mi moramo priznati sovjetsku vlast. I ne samo da je priznamo, nego da odgovorimo na zapadnu kampanju da je crkva nije slobodna u Rusiji, jer Antonije u Beogradu i u Sremskim Karlovcima je govorio, crkva u Rusiji nije slobodna, a ja kao najstariji jerarh Ruske pravoslavne crkve, kao kijevski i galitski episkop, Antonije, mitropolit Antonije, osnivam novu crkvu. Dakle, razbijena je Ruska crkva na više načina. To je vrlo komplikovano pitanje. Sergej izlazi 1927. pod pritiskom vlasti i kaže, naša crkva je slobodna i izaziva buru na zapadu. Ne samo u crkvenim krugovima, nego on neutrališe ljude koji na zapadu žele da pomognu ruskoj hijerarhiji unutar Rusije. Ti se sporovi vode osim ovoga oko nasljeđa. Iza toga su sporovi jer ti teolozi, bogoslovi, episkopi zagranični, a i oni unutar, držali su se raznih struja hrišćanske teologije. I takozvani, to je sada opet zanimljivo, spor je počeo još 1912. godine na Svetoj Gori. I kad je spor buknuo, pazite, na Svetoj Gori, carska Rusija uputila je eskadru, do te mere to zabrinulo Rusku crkvu, i tamo je prigušen taj pokret. Ali se on obnovio posle u revoluciji, Antonije Bulatović, neki drugi, tako dalje, a onda se to u emigraciji također rasplamsavalo. Sergej Bulgakov je zauzeo stav o tom učenju koje se kod nas prevodilo kao sofijansko učenje, učenje o Sofiji, premudrosti Božjoj, jer tu se teologija, ali tu su i izvesna filozofska pitanja, filozofsko-teološka, reklo bi se, leže u osnovi toga, to su zamršene doktrine. Kod nas u prilici smo, jer su neka dela Sergeja Bulgakova kod nas prevedena, i naravno sad je stvar vremena da se u to uđe preciznije. Ja sam imao prilike da vidim da se i naši neki bogoslovi nisu ulazili dublje u ta pitanja. Ja sam očekivao da će kod njih to biti malo interesovanja, da će oni više raspravljati o tome. Ispostavilo se, mi ovako profesori univerziteta smo više ušli u to. Dakle, to je komplikovana filozofsko-teološka problematika i novi putevi hrišćanstva, eto da tako sedemo.
Mislilac koji je često radikalno istupao protiv filozofsko-religijskih traganja prošlog stoljeća bio je Georgije Florovski. On je bio istaknuti pravoslavni bogoslov i njegov poduhvat neopatrističke sinteze našao je svoje mesto u crkvenoj teoriji i praksi. U knjizi Putevi ruskog bogoslovlja Florovski je pružio iscrpan pregled svih najvažnijih stremljenja ruskog duha. U svojim studijama vi se osvrćete pre svega na jedan kraći spis, metafizički preduslovi utopizma, objavljen u prevodu Atanasija Jevtića. Na koji način Florovski promišlja prirodu utopije?
Florovski je jedan bogoslov koji je radio u Parizu. On je formirao se, obrazovao se još u carskoj Rusiji posle toga u emigraciji. On pripada mlađem pokolenju ovih filozofa kojima su pripadali novi religiozni filozofi, Berdjajev, Loski i tako dalje. On je nešto mlađi od njih. On je prvo poznat kao autoritativan tumač teologije svetih otaca. Napisao je fundamentalna dela, učenje svetih otaca od 4. do 6. veka. To se danas svuda koristi kao jedna vrsta udžbenika i kod nas i u inostranstvu. A 1937. godine napisao je knjigu Putevi ruskog bogoslovlja. Knjiga izazvala buru, napadale su i Berdjajevi i mnogi drugi. Zašto? Florovski ostaje u granicama pređašnje ruske bogoslovske misli, pa mu inovatori izgledaju, pazite, kao neka vrsta sasvim neprihvatljivih mislioca. Zanimljivo, on je predavao, dakle, poslije drugog svjetskog rata, najprije on ovdje bio u Beogradu, mislim da sam to napomenuo ranije, on je predavao u Ruskom domu, u školi. Potom je prešao u Prag, iz Praga u Pariz, takve su to bile godine, teško se bilo dokopati iz Jugoslavije krajem rata. A iz Praga, rekao sam, otišao u Pariz, tamo je predavao jedno vrijeme u Parizu, a potom otišao u Ameriku. Živeo je dosta dugo i napisao veliki, također veliki, svi su oni vrlo plodni bili i veliki poznavaoci, autoriteti, njih su uzimali u međunarodnim telima kao autoritete koji su mogli da govore o pitanjima teologije, teologije istoka, teologije zapada i tako dalje. Florovski, prvi njegov spis koji je ovdje preveden, to je jedan manji spis i čak je bilo pitanje da li ga prevoditi. Taj spis je preveo Atanasije Jevtić. A onda je Vito Marković, urednik Grafosa, zamolio mene, zbog nečega nije hteo da Jevtić napiše, a logično bi bilo ako ga je Jevtić preveo. On ga je preveo još ranije pa štampao u jednom časopisu, a tada je oštampano kao brošurica. Onda se urednik Vito Marković, pesnik, meni obratio i ja sam napisao jedan pogovor o tome. Utopija o kojoj govori Florovski, to je naravno specifičan vid poimanja utopije. To je jedna hrišćanska vizija. Hrišćanski teolozi u Rusiji imaju raznolike vizije o budućnosti i naročito su mnogo sporili o Carstvu Božjem na zemlji. Neki su smatrali da je moguće na zemlji, ali većina smatrala Carstvo Božje druga sfera i tako dalje nakon završetka zemne egzistencije. Ti sporovi ne možemo reći da su završeni do našeg vremena. Vode se sporovi o tome i tako dalje. Taj neveliki spis je jako mnogo uticao. Prevođen je na druge jezike. Florovski inače je objavio, njegova su dela u 12 knjiga objavljena u Kanadi i danas se, da ponovim, smatra autoritetom. Iako je on umro 1979. dakle već poodavno, njegovi spisi se preštampavaju i spada u te autoritativne, ali ja bih rekao strožije, ortodoksnije hrišćanske teologije. U kontekst koji on obrađuje rusku misao, taj putevi ruskog bogoslovlja, to je jedna široka lepeza svih orijentacija. To je, Berđajev je nazvao kritikujući Florovskog, to je, kaže, stilizovano hrišćanstvo. On je hrišćanin, ali i niz drugih zamjerki mu je stavljao. Bilo je kritika i drugih, ali delo spada u važne izvore.
U parijskoj dijaspori ruski mislioci su ostvarili zapažen uspjeh. Na upoznavanju zapadnih čitalaca sa tradicijom pravoslavnog hrišćanstva predano je radio i Pavel Jevdokimov, pisac zanimljivih studija o problemu zla kod Dostojevskog, o liku Hrista u ruskoj misli, o ulozi žene u crkvi i drugim temama. Međutim, čini se da su njegovi radovi nepravedno zapostavljeni u prikazima i pregledima istorije ruske filozofije. Kako bismo u kratkim crtama mogli predstaviti filozofski i teološki portret Jevdokimova?
Jevdokimov nije jedina pojava koja je, da kažem, zanemaren, ali o kojoj se malo zna. Verovatno zbog toga što on pripada opet jednom mlađem naraštaju. On se formira, ne zaboravite, on dolazi iz Rusije, ali se formira na zapadu. Drugčija je onda njegova bila vizija, formirana izvorima i jednim i drugim, što je manjkalo kod nekih pređašnjih iz starije generacije. Jevdokimov objavljuje spise i piše disertaciju Problem zla kod Dostojevskog. Tamo on pristupa Dostojevskom kao originalnom misliocu i pokušava da ga sa stanovišta hrišćanstva protumače. Ali vi znate, Dostojevski se ne uklapa ni u samo hrišćanstvo. Uzaludno su neki pokušaji apologetskog hrišćanskog tumačenja. Dostojevski je složena, protivrečna pojava, patnička pojava. On je stradao svaku svoju ideju je odstradao i on sam kaže da je njegova muza prolazila mnoštvo iskušenja. I vi znate ti njegovi junaci, to je borba između dobra i zla. E, u taj splet je ušao Jevdokimov, ali je ta disertacija objavljena krajem rata ili ja mislim čak i u godinama rata. To je ruska emigracija, on živi i stvara akme njegovo stvaralaštvo, reklo bi se, i u tim preteškim godinama za rusku emigraciju. Možete pomisliti Francuska koja je propala, našla se pod nacističkom okupacijom. Još je gora situacija bila Levickog, glavni učenik Loskog, koji živi i radi u Berlinu. Možete pomisliti ruski patrioti, nije cela emigracija, mali deo emigracije je bio birajući između Staljina i Hitlera, birao Hitlera, ali znate li kako? Čak i kod nas ruska emigracija. Bilo je glavno pitanje, Staljin ili Hitler? To je sudbonosna pitanja Evrope. A onda su čak i najkonzervativniji govorili otprilike ovako. Da, Hitler, ali samo kao oruđe da bismo svrgli bolševizam. To je nešto drugo. Dok je bilo kolaboracionista na zapadu jako mnogo. Danas se relativno malo piše o tome da je bilo kolaboracionista i u Francuskoj, da je bio u Belgiji, u Holandiji i tako dalje. Da su bile SS trupe od Francuza formirane. To je, mi post factum ne proničemo uvek dovoljno u istorijski kontekst, a ne zaboravite, istorijski kontekst filozofije jeste traganje za univerzalnim načelima, idejama i tako dalje, ali ne zaboravite, na nju ostavljaju pečat i konkretne prilike, ostavljaju pečat i muke stvaraoca koji to radi. Dakle, individualna njegova evolucija, prilike u kojima se nalazi, nade njihovi i tako dalje, tako da Jevdokimov, dosni on naravno je bio i kod nas, evo, jedan je izbor njegovih radova preveden, i on je značajan po tome što nas upoznaje i sa izvesnim zapadnim tokovima. U hrišćanstvu i na istoku i na zapadu posle Drugog svjetskog rata odvijaju se procesi koje mi ni danas nismo do kraja upoznali.
U stvaralački najsmelije i najoriginalnije pravce ruske misli bez sumnje spada ruski kosmizam. Anticipirano u delima Nikolaja Fjodorova ideje kosmista su nastavile da žive u filozofiji Valerijana Muravijova, Konstantina Cijolkovskog, Vladimira Vernadskog. Koje su bile glavne misli vodilje ovog filozofsko-naučnog usmerenja?
Da, lepo ste rekli, to je filozofsko-naučno jedno usmerenje. Smatra se da je to jedna od najoriginalnijih ruskih, dakle, priloga ruske misli svetskoj tekovini. O čemu je ovdje reč? Pored providencijalističkih hrišćanskih koncepcija, a Rusi mnogo imaju toga, o istorijskom procesu. Dakle, svedimo to na providencijalističke, dakle, inspirisane hrišćanstvom, nekim novim učenjima unutar hrišćanstva. Tih doktrina je bilo jako mnogo. Ovi mislioci koji pripadaju kosmizmu, ili bar ovi osnovni koji su filozofi i naučnici koje ste pomenuli, oni pokušavaju da istorijski proces tumače na drugi način. Faktorima druge vrste. Počevši od, recimo, ličnosti, preko geografskih činilaca, preko fizičkih procesa, do planetarnih izvesnih i delovanja kosmičkih činilaca. I sad mi nemamo vremena da dajemo pregled tih učenja, ali jedna od najzanimljivijih Naravno, inspiracija je Fjodorov, jer je on govorio da je budućnost čovečanstva na drugim planetama. Ono će se raseljavati i tako dalje. Njegove su i druge ideje vrlo zanimljive. To je jedna vrsta profetskih mudraca, jedna vrsta Sokrata onoga vremena, toliki uticaj, a da nije dozvoljavao da se štampaju njegove knjige. Tek su ih učenici njegovi oštampali i tako dalje. Drugi poznačovec je Olkovski, on je vrlo poznat zbog toga što je on, iako čovjek bez škole, ali velikih sposobnosti, čak i, da kažemo, slabog vida, poluslep, zahvaljujući samo obrazovanju, stvorio je rakete, stvorio je nacrte, letilica i tako dalje i tako dalje. I njegovi su pokušaji u osnovi onoga što mi docnije imamo kao sovjetski kosmički, dakle, uspeh 50. godina 20. veka. Ali Čiževski spada, da ne govorimo o Vernadskom koji se jako bavio geohemijom, koji je dao jedno učenje o biosferi i tako dalje, o noosferi, to su doktrine koje su filozofsko-naučne i on je tu, može se reći, jedna od najoriginalnijih pojava. Predavao i na Sorboni, inače, taj kurs geohemije on prvi put 1924. godine izložio na Sorboni. Dosnije je inoviran, postoji taj kurs. Čiževski je na jedan način reprezentant toga. Ko je Čiževski? Kod nas gotovo nepoznat. To je bio čovjek koji je bio istoričar, sociolog, psiholog, biofizičar, osnivač discipline heliobiologija. Nećemo dalje nabrajati struke kojima se bavio, dovoljno je da pomenemo. A i stradalnik je bio u logorima, prošao logore, pa je pravo čudo kako je on očuvao stabilnost da se bavi tako komplikovanim pitanjima. On je još 1915. godine, predakle revolucije, započeo da izučava delovanje kosmičkih faktora na ljude, na njihov krvotok, na organizam, na njihov... A onda je dao u svojim radovima, ogroman broj radova je objavio u ruskim, ali i inostranim glasilima, zahvaljujući toj produkciji, tim radovima štampanim u Italiji, u Nemačkoj i tako dalje, do 1941. godine. On je bio 1939. godine izabran za počasnog člana na Kongresu biofizike u Americi, počasnog potpredsjednika preciznije, a to su predložili ljudi kao Paul Langevin, svjetski fizičar i onoga vremena, Louis de Broglie i tako dalje, da ne nabrajamo. Dakle, to je čovjek sa takvim priznanjima. Osnovna ideja je koja? Na čovjeka utiču fizički faktori, kosmički, i dao je sinoptičke tablice koje pokazuju korelaciju između istorijskih događaja, katastrofa i tako dalje, ratova od najstarijih vremena do svog vremena, pokazuje da postoje korelacije između, recimo, procesa na Suncu ili drugih. Pa je 1918. odbranio disertaciju koja se zove Fizički faktori u istoriji. Samo je deo te disertacije objavljen, jer to je bila klima gdje se otprilike moralo reći čovjek, na njega utiču klase i tako dalje i tako dalje, a ne nekakvi. Da ga nije zaštitio Cijolkovski, koji je bio autoritet u novoj sovjetskoj vlasti, Čiževski bi vjerojatno ne bi dobio, mada i kasnije su ga napadali i tako dalje i tako dalje. Put tih naučnika je, dakle, bio težak, jer su nailazili na nerazumevanja. Direktno su ga Staljinu optuživali, ali je bilo naučnika koji su ga i branili, među njima Bechterev, tako veliki fiziolog, bili su i drugi koji su ga branili, tako da je on mogao, iako je 1940. napadan kao neprijatelj nauke, čak zamislite, čovjek koji je toliko unapredio nauku, 1940. doživljava jedan napad u glasilima i tako dalje i tako dalje. Dakle, Čiževski je reprezentant tih koncepcija gdje se filozofski, gdje se istorijski proces objašnjava daleko širim spektrom faktora.
Tumača ruske filozofije u našoj sredini nema mnogo. Među prvim intelektualcima koji su se u poslaradnom periodu bavili ruskim filozofskim predanjem bio je Nikola Milošević. Kako bismo mogli oceniti njegovu recepciju ruske misli na području estetike, antropologije i filozofije istorije?
Pa da najpre kažem da je pre Prvog svjetskog rata bilo pokušaja. Između dva svjetska rata bili su pokušaji, Dušan Stojanović, Miloš Đurić i neki drugi, da rusku misao, dakle, ovdje predstavljaju. Đurić je bio u komunikacijama sa emigrantskim ruskim. Dušan Stojanović, diplomata Kraljevine Jugoslavije, također u komunikacijama sa tim. Napisao i disertaciju jednu, posvećenu ruskim mislijocima, Salovjovu i tako dalje. Ali, u jednom modernom smislu reči, ruska filozofska misao je istraživana kod nas tek od sredine 60. godina i tu profesor Nikola Milošević zaista ima pionirsku ulogu. Kako je on došao, ja sam dugi niz godina sarađivao sa njim, kako je on došao, kao i mnogi od nas, preko ruske književnosti. On je video Dostojevski, Tolstoj i drugi Turgenje, pazite, Turgenje kome nisu bili bliski, radikalni ruski revolucionari. On ih je najbolje odslikao. Vidite, to je velika umetnost. Nešto vam ne godi, ali vi ga predstavljate na upečatljiv način, tako da je zapadna Evropa, Turgenje je ostalo mi živo na zapadu, tamo i tako dalje. Milošević je dao jedan čitav niz studija započinjući od 60. sredine 60. godina sa jednim manjim radom o Lavu Šestovu. Potom su usledile studije o Dostojevskom, studije još ranije, 61. godine, on je objavio jedan rad o Berđajevu. Pazite, to su bile prilike kada to sve nije bilo poželjno. U časopisu Filozofija, mislim da je to bilo 60. godine, ja se toga dobro sjećam, bio sam student filozofije, pa i on uticao, mogu slobodno reći, na mene, jer potom su usledile knjige, dakle, čitav niz knjiga, sve do onih knjiga u kojima je on objašnjavao fenomene ruskih radikalnih revolucionara idući od Lenjina preko Bakunjina do Nečajeva. Nečajev je malo poznati kod nas revolucionar, terorist, to je jedan Bakunjinov sledbenik. Bakunjin koji je bio u ranoj mladosti Hegelovac, kao što znate, drug Hercena, Ogarjova, stvara doktrinu anarhističku. Uzgred budi rečeno, anarhizam u Rusiji i se razvija kao filozofija, ne kao političko učenje docnije. To je čitava jedna filozofska koncepcija. Bakunjin, dakle, Nečajev i tako dalje, i Milošević je analizirao u stvari i bolševizam, tumačeći, i tu je on izazvao buru, dakle, negodovanja u našim konzervativnim partijskim krugovima koji ništa nisu znali o pređašnjim ruskim revolucionarima. On je pokazao u stvari da Lenin nije nasljednik Marksa i Engelsa, ideološki, nego nasljednik više Bakunjina, Nečajeva i Tkačova. Tkačov je kod nas potpuno nepoznat. To su revolucionari, on je živo na zapadu. To su revolucionari koji su htjeli, bavili se teorijskim pitanjima. Tkačov ima niz filozofskih radova. Ali su i na sceni bili, Tkačov su usremio na samoga Engelsa. Engels mu odgovara u jednoj brošurici, tako dalje, tako dalje. To su bili radikalni revolucionari i Milošić je pokazao kako to sve nije daleko od jezuitizma. I naročito tim člankom marksizam i jezuitizam, Milošić je pobudio tako rasprave i tako dalje. Vreme je pokazalo da on bio u pravu. Zašto je bio u pravu? Zato što je poznavao izvornu literaturu. Pazite, kod nas uopšte malo se zna, malo se čita, a više se iz političkih i ideoloških razloga želi suditi. To su ipak situacije groteskne. Ako vi sudite, a niste dokumentovani. Nevolja Milošević je bilo u tome što je mnogo čitao i delovao u sredini gdje se malo to znalo.
Raznovrsnim pravcima i dostignućima filozofije u Rusiji, o ostvarenjima na području teorije saznanja i nauke, psihologije i psihoanalize, metafizike i filozofije religije, kao i o recepciji ruske misli kod nas, ovoga jutra razgovarali smo sa profesorom doktorom Radomirom Đorđevićem, filozofom. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor Zoran Uzelac, emisiju pripremila Ksenija Radović.